Korintianina faharoa, toko fahiraika ambin'ny folo. Tanjon'ny maha apôstôly any Paoly. Korintianina faharoa, toko fahiraika ambin'ny folo, ny andininy voalohany sy faharoa. Engany ka mba handefitra amiko amin'ny hadalana kely ianareo, kanefa mandefitra amiko ihany ianareo. Fa fahasarim-piaro araka an'Andriamanitra no mahasarim-piaro ahy aminareo. Fa nataoko fofombady ny lehilahy iray ianareo, mba hatolotro tahaka ny virjinina madio ho an'i Kristy. Fampitandremana momba ny mpampianatra sandoka. Korintianina faharoa toko fahiraika ambin'ny folo, ny andininy fahatelo hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Fa matahotra aho, fandrao ny sainareo ho simba hiala amin'ny fahitsim-po sy ny fahadiovana amin'i Kristy, tahaka ny namitaha ny menaranan'i Eva tamin'ny fihendreny. Fa raha misy tonga ka mitory Jesosy hafa izay tsy notorianay, na ianareo mandray fanahy hafa na filazantsara hafa izay tsy noraisinareo, hay tsara ny andeferanareo amin'izany. Fa ataoko fa tsy misy mahalatsaka ahy noho ireo apôstôly ambony indrindra ireo. Fa na dia olona tsy nampianarina lahateny aza aho, dia tsy mba tahaka izany aho amin'ny fahalalana. Fa tamin'ny zavatra rehetra, dia efa nasehonay marimarina tamin'ny olona rehetra izany hahasoanareo. Diso va aho raha nanetry tena mba hisandratanareo ka nitory maimaimpona ny filazantsaran'Andriamanitra taminareo? Namabo ny fiangonana sasany aho ka nandray karama hanompoko anareo. Fa raha nitoetra teo aminareo aho ka tsy nanana, dia tsy mba nahavaky tratra olona aho. Fa raha vao tonga tany Makedonia ny rahalahy, dia nomeny ahy izay nilaiko. Ary tamin'ny zavatra rehetra dia nitandrina tsara izay tsy hahavaky tratra anareo aho, sady mbola hitandrina izany ihany. Raha ato anatiko koa ny fahamarinan'i Kristy, dia tsy izy hahafoana izany reharehako izany any amin'ny tany Akaia. Nahoana? Satria tsy tiako va ianareo? Andriamanitra ny mahalala. Fa izay ataoko no mbola hataoko ihany, mba hampitsaharako ny famelezana izay mitady hamely, mba ho hita fa tahaka anay ihany izy amin'izay irehirehany. Fa apôstôly sandoka izy ireny, mpiasa mamitaka, ka dia mampiova ny endriny ho tahaka ny apôstôlin'i Kristy. Ary tsy mahagaga izany fa Satana aza mampiova ny endriny ho tahaka ny anjelin'ny mazava. Koa tsy dia zavatra lehibe tsy akory raha ny mpanompon'ny kony mba mampiova ny endriny ho tahaka ny mpanompon'ny fahamarinana, nefa ny farany ho araka ny asany ihany. Antony azon'ny Paoly reharehana sy ny tsilo tao amin'ny nofony. Korintianina faharoa toko fahiraika ambin'ny folo, ny andininy fahaenina ambin'ny folo, hatramin'ny toko faharoa ambin'ny folo, ny andininy fahafolo. Hoy izaho indray, aza misy manao ahy ho adala, nefa na dia misy manao izany aza, raisy toy ny adala aho mba hirehareako kelikely koa. Izao lazaiko izao dia tsy lazaiko araka ny tompo, fa toa amin'ny fahadalana amin'izao rehare matoky izao ihany. Satria maro no mirehareha araka ny nofo, dia mba hirehareha koa aho. Fa sitrakareo ny handefitra amin'ny adala, satria hendry angah ianareo. Fa hay mandefitra ihany ianareo raha misy manandevo anareo, raha misy mandany anareo, raha misy misambotra anareo, raha misy mirehareha aminareo, raha misy mamely ny tava anareo. Manala baratena aho ka to manaiky fa nalemy izahay. Fa amin'izay mahasahy ny olona miteny toy ny adala aho, dia mba sahy koa aho. Hebreo va izy? Izaho koa. Israelita va izy? Izaho koa. Taranaky Abrahama va izy? Izaho koa. Mpanompon'i Kristy va izy? Miteny toy ny olona versaina aho. Mihoatra noho izy aho amin'ny fisasarana manantombo, amin'ny trano maizina matetika kokoa, amin'ny kapoka be efa izay tsy izy, amin'ny fahafatesana matetika. Indimy aho no nokapohiny Jiosy inefapolo latsaka iray avy. Intelo no kapohina tamin'ny hazo aho, indray maka no torahambato, intelo no vaky sambo, indray andro sy indray alina no nitoetra teo amin'ny lalina. Nandeha matetika aho, saiky nahita loza tamin'ny ony, saiky nahita loza tamin'ny jiolahy, saika nahita loza tamin'ny tompontany namako, saika nahita loza tamin'ny gentilisa, saika nahita loza tao amin'ny tanàna aho, saika nahita loza tany anefitra aho, saika nahita loza tany amin'ny ranomasina aho, saika nahita loza tamin'ny rahalahy sandoka aho, tamin'ny fisasarana sy ny fikirezanaina, tamin'ny tsy fahitantory matetika, tamin'ny hanohanana sy ny hetaheta, tamin'ny fifadikanina matetika, tamin'ny hatsika sy ny fitanjahana. Afa-tsy ireo zavatra ivelany dia mbola misy koa izay mahazo ahy isan'andro dia ny fiahina ny fiangonana rehetra. Iza ny malemy ka tsy malemy aho, iza ny tafitohina ka tsy mirehitra aho. Raha tsy maintsy mirehareha aho, dia izay momba ny fahalemeko no hataoko rehareha. Andriamanitra, Rainy Jesosy Tompo, izay isaorana mandrakizay, mahalala fa tsy mandanga aho. Tany Damaskosy, ny governora ny tendreny areta mpanjaka, dia nampiambina ny tanàna Damaskosy mba hisambotra ahy. Fa avy teo amin'ny varavarankely eo amin'ny manda no nampidinana ahy tamin'ny sobiky, ka dia afa nandositra ny tanany aho.